Nu skal vi møde Nicola Hvidt Berlin, børne- og ungdomspsykiater, og blandt andet høre om hendes kliniske erfaringer med behandling af børn og unge og familier med angst, og også hvad der kan være af kulturelle eller samfundsmæssige grunde til, at børn og unge i stigende grad mistrives i dag. Det er seniorrådgiver kant med i filosofi og sundhed, Anna Paldam Folker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, der taler med Nicola Hvidt Berlin.
De børn og unge, som du møder i dit arbejde, ser du mange af dem, der har forskellige former for angst?
Ja, altså det er sådan, at angst er et uspecifikt symptom på rigtig mange lidelser. Der ses angst næsten inden for alle psykiatriske eller psykiske lidelser. For eksempel hvis en ung er ved at udvikle skizofreni, så i begyndelsesfasen af skizofreni kan angst faktisk være et dominerende symptom, fordi den unge mærker, at virkeligheden skrider, og tingene bliver helt anderledes, end man normalt tror, de er. Og det kan give sådan en voldsom, udefinerbar angst. Også inden for autisme er der mange børn og unge, der egentlig debuterer med en angstdiagnose. Og den rene angst, den behandles primært i det, vi kalder primærsektoren, det vil sige også egen læge eller i kommunalt regi, og nogle gange henviser egen læge så til praktiserende psykolog, hvilket er dyrt, fordi børn ikke er dækket ind under den offentlige tilskud til psykologhjælp, når de har angst. Så det er sjældent, at de kommer til praktiserende psykologer, medmindre kommunen betaler. Så de fleste rene angstformer, de ligger der.
Og når du siger ren angst, hvad mener du så? Er det, at man ikke har nogen andre
at man ikke har nogen, det vi kalder komorbide lidelser, det vil sige, at der ikke er nogen andre psykiatriske eller psykiske lidelser samtidig med angsten. Så den rene angst, det vil sige enten separationsangst, generaliseret angst, social angst eller fobierne. Men de rene angstformer, de kan også blive så invaliderende og medføre så stor personlig lidelse og funktionshæmning i hverdagen, altså simpelthen nedsat livskvalitet, hvor barnet måske ikke længere kommer i skole, eller slet ikke kan have, at forældrene tager væk fra hjemmet, så alle er stavnsbundet til hjemmet, eller andre ting. Så når det bliver så slemt, så kan det også være, at de kommer igennem nåleøjet til psykiatrien og bliver behandlet der, i for det meste ambulant regi. Så på den måde ser vi dem jo. Men det er en lille grad af børn og unge med ren angst, som vi ser. Og når vi ser dem, så vil det være i ret slem grad.
Men det, I typisk ser sig, det er angst, hvor det så er et symptom, eller der er en underliggende anden problematik også.
Ja, det vil det typisk være. Eller også kan man sige, at altså der er det, vi kalder i psykiatrien emotionelle lidelser. Det er angst, depression, OCD hører også ind under, og psykosomatiske lidelser, eller det vi også kalder somatoforme lidelser.
Som er
fysiske manifestationer af psykisk sygdom, eller psykisk lidelse, eller ubehag. Hvor man får ondt i maven, eller hovedet, eller ondt i arme og ben, eller andre sådan somatiske klager, altså fysiske klager. Det er ligesom, der er overskriften på de lidelser, det er de emotionelle lidelser. Og dem ser vi ret mange af, også i psykiatrisk regi, fordi der er stort overlap alle de emotionelle lidelser imellem. For eksempel er der, hvis et barn har angst, er der op til 20 gange så stor risiko for os at have depression. Så de hører på en eller anden måde sammen, alle de forskellige lidelser. Dem ser vi ret meget af, et barn eller en ung, som kommer ind med depression, for eksempel en svær depression, så vil der ofte også være andre symptomer, som for eksempel angst og andre ting også.
Er det vigtigt rent sådan, for at kunne behandle og skille angsten fra depressionen og fra hvis vi er inden for de emotionelle lidelser eller for noget stressbelastning, eller er det egentlig samme type behandling, I giver?
Ja, altså rent diagnostisk, så er det sådan, diagnosesystemet er et hierarkisk system, så hvis man både har angst og depression, så vil depressionsdiagnosen komme først og ligesom være den bærende diagnose eller arbejdsdiagnosen, kan man sige. Men i forhold til angst og depression og OCD, eller i hvert fald særligt angst og OCD, som hænger uløseligt sammen, de to diagnoser.
Der vil du lige forklare OCD?
Ja, OCD det er tvangstanker og tvangshandlinger, hvor barnet er for eksempel tjekker låse mange gange, eller vasker hænder rigtig mange gange, og hvis ikke det sker, så bliver barnet og den unge bange for, at der sker noget forfærdeligt. Og det er så tvangstanken. Og når man har OCD, så har man også altid angst, fordi hvis man, eller næsten altid angst, fordi tvangshandlinger er næsten altid forbundet med tvangstanker om, at noget forfærdeligt sker, hvis man ikke udfører tvangshandlingen. Og hvis man så undlader at lave tvangshandling, fordi man ikke gider længere at være slave af de her OCD-symptomer, så vil man opleve en forfærdelig angst. Så på den måde hænger de meget sammen. Og det er klart for barnet, som måske har ren angst, separationsangst, som ikke vil have, at forældrene går, fordi de måske er bange for, at der skal ske forældrene noget, så vil de jo også kontrollere forældrene, hvor er de nu henne, eller de vil få alle anden kontroladfærd. Og det vil jo så igen ligne tvangshandlinger. Så på den måde er det sjældent, man ligesom næsten ret sjældent i hvert fald, man kan skelne det ene fra det andet. Og behandling er sådan set også ret ens. Behandling af angst og også af OCD, men nu er det angst, vi taler om. Det er den bedst undersøgte metode til angst, det er det, der hedder kognitiv adfærdsterapi. Hvor man vil primært arbejde ud fra det, der hedder den kognitive diamant, som de fleste næsten har hørt om. Det er, hvor man prøver at lære patienten, hvordan tanker og følelser og kropslige symptomer og adfærd spiller sammen, indbyrdes er forbundne. Altså, hvis man har en katastrofetanke af en eller anden art, så vil man, eller en tanke om, at noget forfærdeligt vil ske, så vil ens hjerte begynde at slå hurtigere. Omvendt, hvis man mærker hjertet slå hurtigere, så kan man få nogle katastrofetanker om, at nu er man ved at få hjertestop eller noget andet. Og det vil påvirke ens adfærd i forhold til at forsøge at undgå situationer, som gør en angst. Og man vil føle, altså psykisk vil man føle ubehag og angst og dødsangst og måske uvirkelighedsfornemmelse og sådan nogle ting. Så de der fire fænomener inden for den kognitive diamant, den vil man typisk undervise barnet og den unge i, afhængig af selvfølgelig udviklingstrin og modenhed, fordi det også er lidt teoretisk.
Ja, hvor gammel har du erfaring med det? Altså, hvor små børn kan forstå så den her samspil mellem tanker og adfærd? Og
jeg synes sådan omkring 10-12 år, afhængig af intelligens og modenhed. Det er sådan typisk det alderstrin. Så vil man også selvfølgelig gøre det meget klart sammen med patienten, hvilke fordele og ulemper der er ved angsten. Der kan jo være nogle fordele, som barnet synes virkelig er til stede. Det kan være for eksempel, at mor og far ikke går, fordi jeg har den her angst, så man kan kontrollere rigtig mange ting også på denne her måde. Og så opvejer man fordele og ulemper, og hvis fordelene de er flere og stærkere end ulemperne, så vil det være meget svært at få barnet til at arbejde med i den rigtige retning. Så man skal ligesom arbejde på at få barnet til at erkende, at ulemperne er så store, at det her det er værd at tage fat på. Og så vil man lave nogle øvelser, og selvfølgelig vil man også interessere sig meget at snakke med barnet om, hvilke belastninger, og om, ikke mindst også med forældrene, hvilke belastninger der er, og vedligeholdende faktorer, måske også udløsende faktorer i barnets liv. Det kan være i skolen, eller det kan være i familien, mobning, eller en traumatisk skilsmisse, hvor barnet bliver talerør for dårlig forældrekommunikation eller andre ting, som vedligeholder angsten. Sådan, så det bliver tydeligt. Og så vil man begynde at arbejde med barnet med nogle opgaver, hvor barnet skal udsætte sig selv for de ting, som gør barnet angst. Og så kan man registrere, hvor stor er angsten så, og bliver det mindre, og hvor lang tid varer angsten, og simpelthen lave nogle øvelser, eksponeringsøvelser, hvor man udfordrer barnet og familien. Ofte er det sådan, at familien i bedste tro og bedste mening har fulgt barnet rigtig lang tid i alle de her ting. og groteske eksempler kan man komme ud i, hvor de køber nyt tøj til barnet hele tiden, fordi barnet er bange for at få nyt tøj på, eller folder toiletpapiret for barnet, bruger ruller af toiletpapir, kompenserer for alle, på alle mulige måder for barnet, for at undgå, at barnet bliver angst og ked af det. De alle forældre ønsker, at deres børn skal være glade. Så meget ofte, når vi får børn ind i psykiatrien, så opdager vi jo, at forældrene vedligeholder angsten ved hele tiden sammen med barnet og lave undgåelsesadfærd, i stedet for det, man skal gøre, og eksponere barnet for de ting, det bliver angst for. Men det kræver støtte, og det kræver viden, og det kræver professionelle folk omkring en, før man tør det at udsætte sit barn, fordi man er i tvivl om, og man så gør det hele meget værre ved bare at sætte en ny belastning ind, der hedder at sørge for, at barnet gør de ting, det er bange for. Det er jo umiddelbart intuitivt som forældre, har man ikke lyst til det.
Er det så sådan, at hvis man begynder på det, så vil det først virke, som om det bliver endnu værre, før det bliver bedre? Eller vil man ret hurtigt se en god effekt af at gøre det, selvom det måske virker forkert at gøre noget, som barnet ikke har lyst til overhovedet?
Det er meget forskelligt. Umiddelbart vil barnet være at blive vred på forældrene over, at de ligesom opgiver det samarbejde, de har omkring alle de her ting, hvor forældrene hjælper. Så forældrene vil typisk opleve stor vrede fra barnet i starten. Men hvis man har lavet forarbejdet grundigt, og barnet har erkendt, at det her, det går jo ikke, og hvor vil jeg være om 5 år? Vil jeg så stadigvæk være plaget af de her ting? Altså hvis man har fået barnet med på alle de her ting, og motivationen, den er stor nok, så kan man forvente, at barnet rykker rimelig hurtigt. Når barnet først oplever, okay, jeg klarede det, og ja, jeg var angst, og jeg var måske angst i 10-15 minutter. Angsten plejer at slippe efter 10-15 minutter. Og det kan man jo godt fortælle barnet, at du kommer til at være angst, men på et eller andet tidspunkt slipper det. Og når barnet ligesom opdager, at det klarer det, og det måske får nogle stjerner, eller nogle belønningssystemer, eller bare får noget selvtillid ved at mærke, at man kan gå imod de her ting, så vil barnet også blive mere og mere motiveret. Hvis barnet for eksempel også kan komme tilbage i skolen, se sine venner igen.
Du har fortalt om den kognitive behandling af angst. Men er der også tilfælde, hvor den type behandling ikke rigtig fører nogen vegne?
Ja, altså i psykiatrien, når angsten er så slem, at den kommer ind i psykiatrien, så vil det sjældent være tilstrækkeligt med kognitiv adfærdsterapi. Så vil man for det meste også supplere med medicin. Og til børn og unge, der giver man typisk det, der hedder SSRI, altså stoffer, et medicament, som øger serotoninniveauet i hjernen, og som i lægmandssprog kaldes lykkepiller. Og til børn er det et præparat, der hedder sertralin. Og det sammen med altså kognitiv adfærdsterapi og medicin, sammen virker godt. Hvis man endelig skal have en psykiatrisk diagnose, og det siger jeg velvidende, at angst kan være forfærdeligt pinagtigt for den enkelte patient, men hvis man endelig skulle vælge en psykiatrisk diagnose, så er angst ikke det værste, fordi behandling er ret effektiv. Vi ser, at det hjælper. Det er ikke håbløst.
Så det er det, når du siger behandling her, er det så kombinationen af medicin?
Det er så kombinationen af medicin og terapi virker bedre end de to alene. Men så vidt muligt forsøger vi selvfølgelig uden medicin, fordi man aldrig skal give medicin til børn og unge, hvis man overhovedet kan komme igennem af den terapeutiske vej. Og ude i primærsektoren, hvor angsten måske ikke er så slem, hos egen læge, altså almindelig praktiserende læge, der vil det være oftere, at man kan komme igennem med samtaleterapi alene. Men når man kommer ind i psykiatrien med ren angst, så vil det være sjældent, at man klarer sig med samtaleterapi alene.
Og hvis man så tager kombinationen med samtaleterapi, kognitiv terapi og medicin, er det så de fleste, man får hjulpet på den måde?
De fleste får man hjulpet.
Ja.
Der er så nogen, hvor det bare overhovedet ikke hjælper, men så er det ofte, fordi der er en underliggende anden diagnose, som man ikke har opdaget, eller som man er i gang med at opdage. For eksempel en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, altså inden for det autistiske spektrum.
Vi har ikke snakket endnu så meget om det her med, altså om der er forskel på, hvordan angst kommer til udtryk, alt efter hvor gammel man er. Er det noget, du ser?
Ja, hos spædbørn eller hos helt små børn, der vil det typisk være det, man kalder trivselsproblemer. Altså der giver, hvis man adskiller helt små børn fra deres primære omsorgspersoner, så vil de udtrykke sig med uro og gråd, spiseværing, søvnproblemer, det vi kalder overordnede trivselsproblemer. Hos lidt større børn, førskolebørn, der vil det meget ofte vise sig ved fysiske klager, fra ondt i maven og hovedpine til ondt i benene og armene. For eksempel, at de pludselig ikke længere er renlige med tisse og afføring. Og så også de lidt større børn, så bliver det lettere for dem at udtrykke sig gennem sprog og leg, og man kan bedre få en fornemmelse af angstens væsen hos de lidt større børn. Og det er selvfølgelig også meget afhængigt af, hvilken angstform det er. Den typiske angstform hos de mindre børn, det vil være separationsangst fra deres forældre. I teenageårene er det mere social angst i forhold til at slå til blandt jævnaldrende, at skulle præsentere opgaver i skolerne, altså mere over i social angst. Men hvis man har en angstdiagnose, så vil man næsten også altid have en anden angstdiagnose. Altså for det meste opfylder man flere angstdiagnoser samtidig.
Er det svært at skelne angstsymptomer fra en egentlig sygelig tilstand, hvis man begynder at nævne sådan angstsymptomer som at være nervøs eller bekymret eller ængstelig eller urolig eller måske undgå nogle ting, som man er bange for? Ja. Er det jo noget, som mange mennesker kender til, og mange unge, børn og unge, og også voksne kender til. Men grænsen til, hvornår det så er en sygelig tilstand, nu siger du, at I ser mest ret alvorlige tilfælde, når det er i psykiatrien. Men kan man ligesom snakke om en grænse eller en overgang, eller hvornår det ligesom går fra at være noget sådan
fra normalitet til sygelighed?
En form for normalt fænomen, som de fleste kender til noget, der er sygeligt.
Altså angst og frygt er jo en normal reaktion, og en rigtig fornuftig reaktion i forhold til at kunne komme væk fra noget farligt. Og det er også normal adfærd blandt børn og unge, især børn for eksempel, at have en periode, hvor de bliver ked af, at deres forældre de går, eller hvor de ikke bryder sig om at sove alene. Altså separationsangst i småbarnsalderen er jo ganske normalt, og for det meste forbigående. Hos det 12-årige barn for eksempel vil det måske ikke længere være normalt, at det ikke kan sove alene, men at skulle sove inde hos forældrene. Der, hvor normaliteten går over i sygeligheden, det er, hvis der er en væsentlig grad af lidelse hos barnet eller den unge, eller varigheden er lang, eller der er et væsentligt funktionstab i barnets eller i den unges liv. For eksempel, at det går ud over skolegangen. Der er jo simpelthen nogle børn og unge, som når vi ser dem i psykiatrien, så har de måske ikke været i skole et halvt år eller et helt år på grund af angst. Og så er det alvorligt, fordi det har jo konsekvenser fremadrettet, både sociale og faglige konsekvenser, at miste så meget skolegang og indlæring. Og selvtilliden er jo helt i bund, hvis man ikke engang kan klare at gå i skole. Så tror man ikke meget om sig selv længere. Så det er et spørgsmål om rigtig meget accepterer vi som normal adfærd, hvis det er til at håndtere for barnet og den unge og for familien, og man ligesom synes, at det her, det kan vi godt klare, og jeg kommer jo stadig i skole, og så er det jo noget, der kan håndteres. Så det er et spørgsmål om lidelsesgraden og varigheden og funktionstab.
Og lidelsesgraden, er det den sådan subjektive oplevelse af, hvor ubehageligt det er?
Ja. Hvor ked af det, barnet bliver over det. De bliver jo forfærdeligt ulykkelige over ikke at kunne klare de ting, som de gerne vil. Og have alt den undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd. Altså, hvis du hele tiden skal tage din puls, fordi du er bange for, at dit hjerte stopper med at slå. Eller hvis du hele tiden skal spørge dine forældre. Det kan være 60 gange på en time, eller oftere. Hvis du hele tiden skal spørge dine forældre, er jeg rask, eller fejler jeg noget alvorligt? Og så er det forfærdeligt pinagtigt for alle. Og det, der især også er pinagtigt hos børnene, det er jo at mærke den voldsomme irritation, som omgivelserne efterhånden får. For man kan næsten ikke have det til sidst som forældre. Man bliver voldsomt belastet og udtrættet af det som forældre. Og der er det jo en af de vigtige ting, også i behandlingen af angst, det er hele tiden at fokusere på, at problemet er problemet, barnet er ikke problemet. Og det gør man blandt andet ved at det, vi kalder psykoedukere hele familien. Og psykoedukere, det vil sige, at man underviser barnet og forældrene i den her sygelige tilstand. Hvad skyldes den? Er det et arveligt fænomen? Og hvilke belastninger kan udløse det? Og hvad er prognosen? Og hvad kan man gøre? Og alle de her ting. Sådan så familien, i stedet for at blive vedligeholdende faktor, så bliver de medbehandlere imod angsten. Og det gælder jo også om at få barnet til at blive medbehandler imod angsten, og så at sige adskille angsten fra barnet, så barnet sammen med os andre kan kigge på angsten udefra. Det kaldes eksternalisering.
Okay, man simpelthen adskiller angstsymptomerne fra barnet, så man kan angribe dem.
Ja, det kan man gøre, som sagt, ved det, der hedder eksternalisering. Det er ikke så meget kognitiv adfærdsterapi, men det hænger vi os jo ikke så meget i. Eksternalisering er, at man faktisk navngiver problemet. Man kalder den for eksempel drillepinden eller et eller andet, sådan så i stedet for, åh, Sofie, nu er du igen i gang med det her, kan du nu ikke lade være, så siger man, nu er drillepinden igen på spil. Hvad kan vi to sammen gøre for at arbejde imod drillepinden, eller hvilket navn man nu navngiver problemet. Det skal være et navn, som giver mening for barnet, og som det er barnet, der formulerer navnet. Sådan, så det, og det er der rigtig mange, der har stor glæde af, fordi så pludselig oplever barnet, det er jo ikke mig, jeg vil jo ikke det her, og så kan man ved fælles fodslag arbejde imod problemet, i stedet for det er bare sådan et stort sammensurium af skyld og skam og alt muligt andet.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, der har jo været en del sådan undersøgelser her i de senere år, som viser, at der er til synligheden en stor stigning i symptomer på, altså angstsymptomer, for eksempel unge kvinder, der rapporterer stor stigning i stress, altså oplevelse af stress og nervøsitet. Altså sådan, så det er op mod 24% af de unge kvinder på 16-24 år, som oplever nervøsitet og stress, og det er dobbelt så mange som for 10 år siden. Og tilsvarende andre undersøgelser er der efterhånden en del dokumentation for, at der er i hvert fald i symptomer, måske ikke diagnose, måske er der ikke stigning i diagnose, men der er i hvert fald stigning i, tilsyneladende stigning i symptomer på forskellige former for angstsymptomer blandt børn og unge. Primært så hos de unge kvinder, men også i andre grupper. Det er måske så ikke dem, I ser i psykiatrien, fordi som du har sagt tidligere, de kommer mere hos egen læge eller hos en privat praktiserende psykolog. Men har du nogen overvejelser over, hvad det er for et fænomen?
Altså vi arbejder jo meget ud fra sådan helt overordnet stress-sårbarhedsmodellen med, at man har en biologisk eller genetisk medfødt sårbarhed, en psykologisk medfødt sårbarhed i forhold til at takle modgang og stress og belastning. Og så samtidig sammenholdt med de belastninger, man så møder i livet. Og der synes jeg, at et af de fornemmeste punkter for os, eller områder for os i psykiatrien som psykiater for børn og unge, det må jo være på en eller anden måde at være oversætter for børnenes problemer. Og det er rigtigt, at der er jo en klar stigning i symptomerne. Der er ikke en helt så klar stigning i antallet af diagnostiserede børn og unge med angst, men i hvert fald mange symptomer på angst, som er stigende, klart stigende. Og der er jo forskellige tal i forhold til, hvor mange der egentlig er, og alt det der er der lidt usikkerhed om. Men i hvert fald så kan det undre en, at hele debatten i forhold til børns velfærd er så fraværende. Den har godt nok lige de sidste måneder været der lidt mere i forhold til den politiske dagsorden, i forhold til normering og alle de ting. Og faktisk også har der været lidt fokus på, at en tiende del af børn i normalklasser oplever angstsymptomer osv. Men ellers igennem de sidste år har der været en rungende mangel på diskussion af børns trivsel. Og alle ting peger på, at børn trives dårligt i dag. Trives dårligere end for eksempel for 20 år siden. Og det synes jeg må være en meget vigtig opgave for os børne- og ungdomspsykiater at finde ud af, hvorfor er det sådan. Og jeg har da gjort mig nogle tanker om, hvorfor det er sådan, at der er jo ikke noget overhovedet, der veldokumenteret andet end nogle fornemmelser. Og der er i hvert fald nogle ting, hvor Danmark ligger ret højt i statistikken på verdensplan. Det er skilsmisser, dårlige normeringer i børnenes institutionsliv, antal timer, som børnene er anbragt i institution, hvor tidligt de bliver afleveret i institution, og at danske mænd og kvinder sammenlagt er dem i verden, der arbejder mest. Sådan så hver enkelt familie faktisk har mange arbejdstimer, og det er jo især børnefamilier, der faktisk arbejder mest. Og alle de ting sammenlagt, hvor vi har rekorder, enten er det Nordens rekord, eller verdensrekord, eller europarekord på de her ting, det er ligesom om, at der slet ikke er nogen refleksion i forhold til, hvordan det påvirker børns trivsel. Jeg tror blandt andet, at en af årsagerne til det er, at for eksempel diskussionen om børns trivsel i institutionslivet er så syltet ind i hele diskussionen om kvinders plads på arbejdsmarkedet og kvinders funktion i familielivet osv. Så hver gang man diskuterer det her, så får man hurtigt skudt i skoene, at man vil have kvinderne tilbage til kødkrydderne. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi tager en debat fuldstændig uafhængigt af, hvad vi i øvrigt måtte mene om kvinders arbejdsliv. For det har ikke noget med den sag at gøre, men at vi udelukkende diskuterer, hvad er godt for et barn, og hvad har et barn brug for. Og der synes jeg jo, at udviklingspsykologerne har en kæmpe opgave, fordi de forsker jo netop, eller de har netop viden om, hvad børn har brug for. Og for eksempel, hvornår børn er allermest bange for at blive adskilt fra deres forældre. Og det tidspunkt, hvor de er allermest bange for at blive adskilt fra deres forældre, det er, når de er faktisk piker det lige omkring et år. Og det er der, vi afleverer typisk vores børn i institution. Og vi tænker, at det lille barn sidder og græder, fordi det lige skal vende sig til at være i institutionen. Men for det lille barn har det formentlig en fornemmelse af, at mor kommer aldrig tilbage. For det kan ikke forestille sig, at mor eksisterer uafhængigt af mig. Så når mor er væk, så eksisterer hun ikke. Og hvis man ser det med udviklingspsykologernes briller, så må det jo alt andet lige være temmelig voldsomt for det lille barn. Så kan man sige, at de aller fleste børn, de klarer det fint. Når de kommer fra et hjem, en tryg base, når de har en klar omsorgsperson. Men for det sårbare barn, som måske kommer fra et hjem, hvor der måske i forvejen er en, genetisk sårbarhed, også for angst, eller dårlige ressourcer, eller et følelsesmæssigt fattigt hjem, så vil det være en meget uheldig ting at sidde der som et lille sårbart barn. Ikke mindst nu, hvor man forsøger at lave institutionerne til store integrerede institutioner, større end vi kender dem i dag, på grund af økonomiske stordriftsfordele. Fordi det lille barn vil opleve mange flere voksne, det vil sige mange opdragere, mange omsorgspersoner. Og det er svært for det sårbare barn at forholde sig til det. Det vil simpelthen skabe stor utryghed. Så jeg tænker da, at det er et punkt, som det er værd at diskutere. Et andet punkt, som jeg tænker, man skal være opmærksom på, når man vil forsøge at hjælpe børn til en mere tryg tilværelse, det er, og det er igen et forfærdeligt farligt punkt at nævne, men det er jo skilsmisser. Og jeg regner egentlig ikke med, at man kan gøre så meget måske med skilsmisseprocenten, men jeg tænker da, at man godt kan gøre noget i forhold til processen. Hvordan forældre bliver skilt, og hvor meget rådgivning de får om, hvordan man kan samarbejde. Det har man meget fokus på i Norge med stor succes. Og det er ligesom om, at en skilsmisse, det er parets egen sag. Men hvis forældre, de kommunikerer dårligt, kommer i statsamtet, og barnet bliver talerør for forældrenes manglende kommunikation, så er det skadeligt for barnet. Og det viser forskning også mere og mere. Og jeg tror også, der kommer mere fokus på det. Så er der også generelt i samfundet jo øget krav til sociale færdigheder fra meget tidlig dag. Der er en forventning om, at det lille barn skal have en indre styring og en social viden, som et lille barn på ingen måde kan have. I skolerne, der skal man tage ansvar for egen læring og formulere sin egen læringsplan meget tidligt. Og man skal hjem med til skole-hjem-samtaler og høre, hvordan man fungerer og hvordan man kunne fungere bedre. Og i klasserne taler man girafsprog, hvor man skal føle alt muligt og formulere sig på en en meget underfundig måde. Det tror jeg også kan være en stressfaktor faktisk for mange børn.
Kan du lige give et eksempel på girafspor?
Girafspor er sådan noget med, at i stedet for at sige, du gjorde det, og det synes jeg var åndssvagt eller et eller andet, så er det sådan noget med, det du gjorde, det påvirkede mig på den måde, og det jeg godt kunne tænke mig, at du gjorde anderledes, det var det og det. Sådan, så man hele tiden træder ind på den andens bane og sørger for at formulere sig rigtigt. Og så oplever jeg jo også, at vores tid, og det tror jeg måske er en af de væsentligste punkter næsten, og det er jo meget svært at dokumentere, men at vores tid er en tid, hvor svaret skal findes i hver enkelt person. Altså hele denne her selvfiksering, der er i forhold til, du skal finde svaret i dig selv, du skal bare grave dybere, du skal bruge din mavefornemmelse, så finder du ud af, hvad svaret det er. Og hele den kultur gør, at vi alle sammen går på en måde og søger svaret i os selv. Og det giver en ensomhed, fordi vi spørger ikke hinanden, og vi holder lidt igen med at dele et fællesskab, fordi vi er optaget af, at svaret må ligge i os selv. Men selvfølgelig kan der ikke ligge et svar i os selv. Svaret må også findes gennem dialog med andre, gennem andres erfaringer, andres historier, det vil sige fortiden, gennem kunst og litteratur og alt muligt andet, som ligger uden for os selv. Og hele det her følelsesmani næsten, kan man kalde det, vi kører for tiden, som giver sig udslag i diverse selvrealiseringsprogrammer og coaches og selvhjælpsbøger, og hver uge er der jo nye ting, som man skal forholde sig til. Det tror jeg altså også giver en stor usikkerhed i børnene, at de står så alene med det.
Og hvad er det for eksempel for nogle ting, som, hvor de skal blive opfordret til at finde svarene i sig selv? Hmm.
Det kan for eksempel være, hvilken uddannelse skal jeg tage? Og der vil et typisk svar jo lyde, at du skal mærke efter i dig selv. Svend Brinkmann har faktisk også beskrevet det i sin bog, Stå fast, lige akkurat det her med, at man spørger måske til, hvilken uddannelse skal jeg vælge, og man spørger, fordi man er i vildrede. Og så vil svaret i langt de fleste tilfælde være, du skal mærke efter i dig selv, du skal følge din mavefornemmelse. Og det kan selvfølgelig også være rigtig vigtigt. Selvfølgelig skal man også det, så det er slet ikke for at underkende det. Men det der med at bruge andres erfaringer, det er man ikke meget for, fordi det gamle, det er forældet. Man skal helst være i nuet, og man skal fokusere på, hvad man skal lære lige nu og her. Og det, man lærte i dag, det er højst sandsynligt forældet i morgen. Og hvis et barn og en ung skal lave en opgave i skolen, så søger det viden på internettet. Og der er viden jo uendelig. Så når man har lavet en opgave, så vil man have en fornemmelse af, at der var meget mere til den opgave, og man har måske ikke engang helt fået det hele med. Hvor dengang jeg blev bedt om at lave en stil om jordkloden, så stod jeg og så op i lademandsleksikoner og vidste, at herfra dertil, så troede jeg egentlig ikke, der var mere at sige om det. Og var utroligt tilfreds med min opgave. Og det tror jeg også giver en usikkerhed i børn. Og så tror jeg jo også, at altså stress er en væsentlig faktor. Der har jo været hele den her debat med børnefamilierne og deres ynk osv., som jeg synes blev slået lige lovligt hårdt ned. Fordi det selvfølgelig er det et samfundsproblem, at børnefamilier, tror jeg, oplever et større pres, end de gjorde tidligere. Fordi der kræves mere og mere den enkelte medarbejder på arbejdspladsen. Ting skal gå hurtigere, og man skal være utrolig omstillingsparat og hele tiden acceptere forandringer. Og man får jo nogle gange lyst til at sige, nej, jeg gider ikke mere forandring. Jeg vil nu have lov til at være her, uden at skulle forandre mig. Og jeg gider ikke livslang læring, og jeg gider ikke alle de her andre smarte ting. Jeg vil have lov til at få lov at blive i de her vaner, jeg har nu, indtil et vist stykke tid selvfølgelig, men det er jo helt exceptionelt i vores tidsalder, så hurtigt ting forandrer sig, og så hurtigt ting skal gå.
Og det mener du giver stress i børnefamilierne?
Det mener jeg giver stress fra samfundet, ned i familien, og så ned i børnene. Og jeg tror meget af det stress, vi ser blandt børn og unge, som også giver sig udtryk i angstsymptomer hos børnene, det er simpelthen som en fødekæde, hvor stress og jag og uro og ængstelse og usikkerhed forplanter sig fra samfundet ned i familien og ender nede hos barnet. Og det lyder som en floskel på en eller anden måde, men jeg tror faktisk ikke, det er det. fordi børnene, de kan ikke råbe op, de kan ikke skabe en revolution eller gå ud og demonstrere, de kan ikke forstå, hvad det er, der sker i dem på samme måde. Der er vi nødt til at tænke på, at de viser os nogle symptomer gennem deres adfærd, gennem leg og gennem deres sprog, som fortæller os, at der er noget, der er galt. Og så er vi nødt til at tænke på, at børn, de kopierer altså det, som de lærer, eller de bruger det, som de lærer. Og lige nu lærer de åbenbart et eller andet, både af samfundet, i institution og i familieliv, som giver dem angst og stress. Og jeg synes, det er trist, at vi i psykiatrien diagnostiserer så hurtigt, uden at interessere os dybt og grundlæggende for, hvad er det, der udløser det her hos barnet, og hvordan kan vi være med til at skabe en debat, som fjerner problemet fra barnet og lægger det tilbage det sted, hvor det hører hjemme, nemlig et helt andet sted hos familien eller samfundet. Omvendt så skal jeg selvfølgelig skynde mig at sige, at vi skal jo også diagnostisere, fordi det er vores arbejdsredskab i psykiatrien. Og det er også meget nødvendigt og en kæmpe lettelse for mange børn og familie at finde ud af, hvad det er, der er galt med barnet. Men man skal bare altid interessere sig for, hvorfor det her det opstod. Og der er rigtig mange børn med forskellige psykiatriske diagnoser, som ikke ville have fået diagnoserne, hvis forholdene omkring dem var trygge og tydelige, og med nogle voksne, som havde en klar fornemmelse af, hvordan de skulle agere, gode forældre og forbilleder for børnene.
Du sagde før, at man kunne se ligesom en form for fødekæde af problemer, som så til sidst manifesterer sig hos børnene.
Mm.
Og jeg kan høre på de ting, du har sagt også, at det måske virkelig nogle andre steder, man skal kigge hen ind i det enkelte barn, hvis man skal finde årsager på det, som vi har en del undersøgelser på, at der åbenbart er en stigning i symptomer på stress og angst og også depressive symptomer hos børn og unge. Og du sagde også, at børn og unge psykiater og udviklingspsykologer altså har også en rolle at spille i den debat. Altså det vil sige, det du peger på med den tidlige tilknytning og institutioner og hvordan vi håndterer skilsmisser og hvordan man søger svar i den enkelte og de jag op og pres, som børnefamilier også er underlagt. Altså det er de steder, man skal prøve at i højere grad kigge efter svar.
Det tænker jeg da. Altså, man skal jo altid se på barnet og se på, hvilke symptomer barnet har. Og opfylder barnet de diagnostiske kriterier for en angstdiagnose, så skal barnet have lov til at få en angstdiagnose og få behandling og hjælp til det. Men det kan ikke nytte noget, at vi behandler både terapeutisk og medicinsk, hvis ikke vi på en eller anden måde finder ud af, hvad er det for nogle belastninger i barnets liv. Derudover kan der jo være nogle belastninger, som der ikke rigtig er noget at gøre ved. Den maniske udviklingskultur, vi har, at alting går hurtigere og hurtigere, den accelererende kultur, alle de ting, som der også er tale om for tiden, det kan man jo ikke lige umiddelbart gøre noget ved. Men der mener jeg, at vi har en opgave som børnenes talerør, særligt som børnepsykologer, psykiater og udviklingspsykologer, der mener jeg virkelig, at vi bør være børnenes talerør, sådan så vi kan ændre det. Måske ikke for det enkelte barn, men måske for den kommende generation, og sørge for at skabe nogle forhold, som gør, at børn trives bedre. Og der synes jeg godt, man må kigge tilbage i tiden, uden at det bliver nostalgisk og hvad skal man sige, sådan stift. Så synes jeg egentlig godt, man må kigge tilbage i tiden og se, hvordan var det tidligere, hvor børn tilsyneladende trivedes bedre? I 80'erne trivedes børnene bedre. Hvad var det måske, der var gældende der? Og så interessere sig for det, og tage det op, og kan man måske skabe nogle forudsætninger, som selvfølgelig overhovedet ikke er på samme måde, fordi vi er i en anden tid, men kan man skabe nogle forudsætninger, som bare hjælper barnet lidt mere i institutionslivet, i skolelivet, til at få frataget noget af det kæmpe ansvar, som det får i forhold til at skulle have den her indre styring og social kompetence fra helt lille af, uden særlig meget voksenstyring. Man har lavet undersøgelser, der viser, at for eksempel i forhold til normeringer i institutioner, jo dårligere normering, jo højere niveau af stress i blodet hos institutionsbørnene. Og man ved jo, at langvarig stress hos børn og unge fører til lavere stresstærskel som voksen. Det tror jeg efterhånden er ret dokumenteret. Og derfor er normeringer, det er ikke ligegyldigt. Og selvfølgelig kan man tilrettelægge sig administrativt og praktisk ud af alt muligt, ved at vi karrierer for hinanden på forskellige stuer osv. Men bottom line er, at der skal være nok hænder til det enkelte barn, ikke mindst til det sårbare barn. Også i forhold til motoriske og sproglige og generelle indlæringsfærdigheder, som man ved ikke er særlig gode i danske institutioner blandt børn. Så jeg synes, det er i høj grad det værd at kigge på, hvad det er for nogle rammer, vi skaber for vores børn.
Nu nævnte du, at man for eksempel kunne lære fra tidligere tider, for eksempel kunne tilbage til 80'erne, som jo på en måde ikke er så lang tid siden. Mm-hmm. Er der en eller to ting, du vil fremhæve, som vi faktisk godt kunne lære af 80'erne?
Der er ikke normeringer. Mm. Og det er slet ikke, fordi det er min ultimative kæphest, men normeringer var bedre dengang. Der havde man omkring 4 børn per voksen, hvor det nu er 6,1 eller andet per voksen, altså omkring en 50% stigning. Det er et punkt. Et andet punkt er jo, og jeg ved, altså nu har jeg stærk tilknytning til Norge, og jeg læser tit avis i Norge, og der er næsten ikke en dag, hvor det ikke debatteres, hvordan de sociale medier skal bruges, og hvordan man kan hjælpe børnene til at håndtere det. Og der synes jeg også, at debatten i forhold til tidsforbrug foran skærmen i Danmark er påfaldende stille. Og hvis man påpeger, at man tænker, at det måske kan være et problem, at så mange børn sidder rigtig mange timer hver dag foran en skærm, så er man reaktionær, man er umoderne og bare gammeldags og sådan langhåret-agtig. Ikke? Det synes jeg er helt påfaldende i forhold til debat, for eksempel i Norge og USA. Og for eksempel i psykiatrien ser vi jo rigtig mange, som måske har grundlæggende en social angstproblematik, og hvor de undgår kammerater og skole osv., og hvor de til sidst ender med måske at spille 7-12 timer om dagen med andre personer måske, eller hvor de spiller bare på computeren. Ikke? Og så er det rigtigt, at det kan være det, man så er nødt til at gøre, hvis man har social angst. Men hvad gjorde man mon tidligere, når man havde social angst? Man satte sig jo ikke bare 12 timer på sit værelse og kede sig. Det er der jo ikke noget menneske, der kan holde ud. Så man var jo på en eller anden måde nødt til at gøre noget andet og gå ud. Og man var nødt til at hurtigere få erkendt, at det her det var et problem, som man faktisk ikke kan leve med. Og så er der mange, der mener, at de sociale kontakter, der er, når man spiller computerspil, uden at være fysisk til stede, er også rimelig gode. Det mener jeg ikke, de er. Det kan på ingen måde erstatte rigtig menneskelig kontakt, fordi man lærer jo rigtig meget som mennesker også af det nonverbale sprog. Hvordan reagerer hun, når jeg siger det? Plus, at det er en meget, meget begrænset interesse, man har sammen der. Så man udfordrer jo ikke hinanden socialt på de der spillesteder.
Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om ud fra dine erfaringer, om man kan karakterisere forældre til børn med angst. Altså om du ser en særlig forældreprofil til de børn, du møder med angst.
Altså man ved, at der er en overrepræsentation af angst blandt forældre til børn med angst. Og det er jo den genetiske, biologiske del. Så har man også fundet ud af, at det har man vidst et godt stykke tid, at overinvolverede og overkontrollerende forældre skaber øget angstniveau hos børn. Og det er selvfølgelig rigtig svært at lave sådan interventionsstudier, altså hvor man går ind og ændrer på den måde, forældre er forældre på. Det er meget svære studier, men der er lavet et studie, hvor man har bedt børn om, altså uselekteret bedt børn om at skrive en tale, og så har man delt tilfældigt, og det er normalt børn, så har man delt forældrene også tilfældigt op i to grupper, hvor den ene gruppe skulle være overinvolveret i det her taleskrivningsprojekt og også sådan lidt kritiske, og den anden gruppe skulle være støttende, men holde sig sådan lidt i baggrunden. Og så viste resultatet, at de børn, som havde haft meget overinvolverede, kontrollerende forældre, udviste markant større angst, da de ligesom skulle præsentere talen. Så i forhold til hele den her debat om curling forældre og at vi overbeskytter vores børn, så har det nok noget på sig. Samtidig kan man så sige, at børn har godt af at have opgaver og lære at være selvstændige, og det har vi jo rigtig lidt af, fordi vi simpelthen har så lidt overskud nogle gange som forældre til at involvere vores børn i praktiske gøremål, for det vil selvfølgelig give modstand fra børnene, hvis man beder dem om ting. Altså nogle gange er det lettere at gøre det selv. Så der tror jeg, at der ikke er nogen nødvendighed i at få børn til at hjælpe og udfylde en rolle i familien. Det skaber også stor utryghed hos børn, for så er de i tvivl om, hvad de egentlig kan og hvilke praktiske kompetencer de har til et selvstændigt voksenliv. Så man både overbeskytter børnene, hvilket giver angst.
På den ene side altså, ser man, at hvis man er altså, overinvolveret,
overkontrollerende, overbeskyttende.
Overbeskyttende, men det der med at være meget ind over, i den forstand, at man også faktisk stiller nogle krav og nogle opgaver, det ser man så mindre, og det vil være en god ting i forhold til at beskytte mod angst.
Lige præcis. Man hører jo også, hvor meget børn og unge, og det er også noget, jeg oplever fra min kliniske hverdag, det er, hvor mange børn, der fortæller, at de simpelthen savner deres forældre. Og det er jo ikke fordi forældre, altså der er jo kvalitetstid. Når man kommer hjem fra arbejde, så er der mange forældre, der sådan set satser på at være sammen med børnene. Men de er på en eller anden måde ikke nærværende i kontakten med børnene. Sådan så børnene stadig savner forældrene, selvom de måske nogle gange er sammen. Og det kan igen have hængt sammen med alt det. Arbejdsliv og privatliv flyder betydeligt mere sammen i dag, end det gjorde tidligere, hvor man kom hjem og havde fri. I dag har man jo ofte ikke fri, når man kommer hjem, hvilket skaber en eller anden afsporing hele tiden fra kontakten med barnet.
Kant med i filosofi og sundhed, Anna Paldam Folker fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, talte med Nicola Witt Berlin, der er børne- og ungdomspsykiater.